Her begynder Robert Fiskers bog, Skatten i den grønne flaske. Indlæst som lydbog af Jørgen T. 2 i 1983.
Kapitel 1. Hvorledes jeg takket være herr Thomasens nærighed og en bananskalsnider drægtighed, blev skibsdreng ombord på Søløven. Skønt vi nu skriver året 1850, hvilket med andre ord vil sige, at det hele skete for 30 år siden, husker jeg det dog så tydeligt, at jeg endog er i stand til at fortælle, hvilket tørklæde Madame Thomasen havde på den dag, og hvad vi fik at spise i stuen bag Thomasens overfyldte bod. Sørensen, butiksvenden, havde et anfald af feber, så jeg måtte gøre det ud for både svend og dreng. Ganske vist havde jeg Thomasens gamle nierslave Abi til at hjælpe mig, men hans hjælp bestod for det meste i at beklage sig over sine mange sygdomme, der gjorde ham ude af stand til at arbejde, når Thomasen ikke var i nærheden. Selvfølgelig skulle det nok passe, at der blev særlig meget bestilt netop den dag. Der var ikke mindre end 3 skibere, som skulle have proviant på skuden, og jeg havde en fornemmelse af, at jeg var den, der bestilte mest på hele Sankt Thomas, i alt fald i Charlotte Amalies havn, den dag. Selv i den bagende sol i middagstunden måtte vi ase afsted med skubkæren mellem boden og kajen for at kunne nå det hele. Og Abi fortalte mig mindst 100 gange, at han var en meget gammel mand og snart en meget død mand. Men selv den værste dag får jo en ende, og både Abi og jeg længtes efter vores senge, da vi hen ad aften for sidste gang vendte hjem med den tomme kærre, efter at have afleveret dens last ombord på Philadelphia-skonnerten Søløven. Men næppe havde vi fået kærren skubbet på plads bag buden, før Thomasen kom farende og med alle tegn på ophidselse himlede op om en tynde beskøjter. Til at begynde med fattede jeg ikke meget af en styrtflod af skældsord og bebrejdelser, men omsider gik det dog op for mig, at vi havde afleveret en tynde beskøjter for meget ombord på Søløven. Thomasen havde selv sat varerne frem til os netop til dette skib, så fejlen måtte vel blive hans egen, men det tog jeg mig nu ikke så nær. Jeg var vant til at være søndebuk. Det bliver man, når man er dreng i en skibsproviantbod og ingen forældre har. Det, som jeg var mest ked af, var, at jeg nu skulle ned til skonnerten igen og forklare kaptajnen, hvad der var galt, og så gå hjem med tynden, før jeg kunne få lov at strække mine ømme og trætte lemmer på sengen. Hvad står du der og gaver efter, knægt? Skreg Thomasen. Råb dig nu og kom afsted efter den tønde. Skonnerten sejler nu, hvis den ikke allerede er sejlet. Du ruinerer mig med din dumhed og din glemsomhed. Æde og drikke mig ud af huset, det kan du, men bestille noget. Ikke en tøddel. Det har man som tak, fordi man er medlidenhed med sådan en stømper. Thomasen sagde en hel del mere. Men det hørte jeg ikke, fordi jeg da for længst var på vej ned til havnen. De havde travlt på skonnerten. Det var tydeligt, at de snart skulle lette. Lugen til lasten stod endnu åben. Der stod en fregnet fyr ved faldrebet og gumlede en banan i sig. Jeg spurgte ham, hvor skipperen var. Han satte langsomt det sidste af bananen til livs og smed den tomme skal bagud over skulderen, inden han bekvemmede sig til at pege med tommelfingeren agterud, hvorefter han slendrede forefter med en svaber i den ene næve og en spand i den anden. Forude og agterude herskede der travlhed, men midtskibs, hvor jeg opholdt mig, var der tomt og øde. Jeg var ikke videre godt tilpas ved at skulle ulejlige kaptajnen på skonnerten netop nu, hvor han havde travlt med de sidste forberedelser før afsejlingen. Og jeg rodede godt rundt i mit ordforråd for at finde en passende undskyldning, samtidig med at jeg ønskede herr Thomasen og hans nærighed af Bloksbjerg til. Og så var det, at jeg pludselig gled. Jeg fægtede vildt i luften med armene for at genvinde ligevægten, og det hele havde vel ikke været så farligt, hvis ikke jeg havde været så tæt på lugekarmen. Jeg tumlede ud over kanten og styrtede ned i lastens mørke gab, uden så meget som et gisp. Nu der er det at sige til det, at skonnertens last netop i dagens løb var blevet stuet med romfade, ovenpå hvilke man havde anbragt nogle ekstra baller bomuld. Og det er faktisk disse baller, som er skyld i, at denne historie er blevet til. For ellers var jeg ganske simpelt havnet på de jernbeslåede romfade, og Thomasen havde nogle måneder senere fået meddelelse fra Philadelphia om, at hans butikstrengs afsjælede læme var blevet sænket i havet et sted mellem St. Thomas og det amerikanske fastlands østkyst. Men nu endte jeg min ufrivillige luftfart på en af disse bommelsballer og rodede fortumlet rundt i tusmørket i det romstinkende lastrum. Jeg kunne selvfølgelig have råbt om hjælp, men jeg gjorde det ikke, for ikke langt fremme hang en lighter og dinglede ned fra lugekammen, og jo mindre ulejlighed jeg voldte den amerikanske kaptajn, jo mindre chance var der for, at han ville lave vrøvl over den infame tynde beskøjter. Jeg rejste mig op fra det bløde leje og greb ud efter lighteren, men ved denne bevægelse vippede ballen under mig. Jeg fik overbalance og trimlede om kul, rullede ned mellem et par romfader. Nå ja, så bragede et kanonskud gennem mit hoved, fuldt af en øredøvende kimen af samtlige St. Thomas kirkeklokker og et flimrende fyrværkeri af gnister, og så hverken hørte eller så jeg mere, før jeg vågnede op med en dundrende hovedpine og en hals så tør som Madame Thomasens sandkage. Til at begynde med var jeg helt i vildrede med alting. Jeg bildte mig ind, at jeg lå i mit lille kammer bag Thomasens butik og famlede efter mit sengetæppe, og der gik vist temmelig lang tid, inden jeg blev klar over, at der ikke var noget tæppe inden for rækkevidde, men derimod noget klamt og fedtet stads under mig og på begge sider af mig, og samtidig sansede jeg den kvalmende romstank. Kun én gang før i mit korte liv havde jeg været så øm som ved denne opvågning. Det var den nytårsdag, jeg havde bundet ærmerne til på butiksvendens frakke. Sørensen